Вы на хвалях радыё «Свабода» тут Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру дзве перадачы. Хвіліну праз 15 беларуская замежжа пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях ЗША і Францыі. А зараз экспертыза «Свабоды». Паводле якіх прычынаў многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? Колькі беларусаў паводле сацыялогіі гатовы пераехаць у іншую краіну на сталае месца жыхарства? Якія адрозненні маюць сучасныя працэсы міграцыі з Беларусі ад суседніх краінаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская і незалежны сацыёлаг Александр Сасноў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Чаму сёння многія беларусы назаўжды пакідаюць радзіму? На вашу думку, якія прычыны перш за ўсё гоняць іх за мяжу? Ці гэта найперш эканамічныя прычыны, адсутнасць матэрыяльнай перспектывы ў Беларусі, ці, можа быць, у некаторых гэта неўспрыняццё палітычнага ладу краіны, ці ў іншых гэта проста імкненне уладкавацца за мяжой, імкненне знайсці там лепшыя сродкі для існавання і для сваёй будучыні, для будучыні сваіх дзяцей. Алена Маковская, калі ласка.
За межамі Беларусі пражывае дзесьці каля 3 мільёна беларусаў. Гэта менавіта паводле перапісаў насельніцтва, якія адбываліся ў розных краінах у розныя часы, але гэта апошнія там 10-15 гадоў. Адносна прычынаў, чаму людзі выязджаюць, то тут, канешне, вы назвалі вось гэтыя дзве асноўныя прычыны. Гэта эканамічная міграцыя, ўсё ж такі большасці, таму што людзі не маюць магчымасці рэалізаваць і знайсці сабе тут у Беларусі. Нават атрымаўшы нармальную адукацыю, ім вельмі цяжка знайсці нармальнае працаўладкаванне. Вы цудоўна бачыце і ведаеце, што робіцца, скажам, з малым бізнесам у нашай краіне. І людзі таму масава выязджаюць, прычым гэта в асноўным тэхнічныя прафесіі, гэта інжынеры, гэта праграмісты. І, канешне, другая прычына і вельмі важная прычына – гэта палітычная эміграцыя, якая працягваецца.
Алена, а ці не маглі б вы хоць неяк у цэлым акрэсліць некую дынаміку гэтага працэсу у параўнанні з 90-мі годамі, у параўнанні з пачатку 2000-х гадоў? Што зараз? Стала больш ці менш? Якія прычыны зараз больш трухаюць у адрозненні ад ранейшых гадоў?
Ведаеце, тут якраз такое пытанне, што дынаміку адсачыць вельмі цяжка, таму што тыя людзі, якія сёння выязджаюць за мяжу, звычайна, па палітычных ці та эканамічных матывах, яны гэта не афішуюць. Калі, скажам, на пачатку 90-х гадоў сталі засноўвацца фірмы, якія займаліся менавіта тым, што працаўладкоўвалі людзей, то сёння такія фірмы засталіся адзінкі, і бачыня людзей проста уладкоўваецца самі па-за межамі Беларусі. Гэта і Расія, найперш, якая прыняла дзясяткі, ледзь не сотні тысяч беларусаў, і якія, можа быць, да гэтага часу не лічаць сябе ні беларускай эміграцыі, ні беларускай дыяспарай. Гэта людзі, якія проста масава выязджаюць на заработкі, потым вяртаюцца ў краіну. Але яны жывуць ужо фактычна там і проста прыязджаюць сюды. Вельмі шмат беларусаў, якія, ведаеце, сапраўды не афішуюць. Гэтай афіцыйнай статыстыкі сёння не існуе. Таму што гэтыя людзі не становяцца на консульскі ўлік. І яны захоўваюць вельмі часта, нават атрымаўшы грамадзянства іншай краіны ўжо, захоўваюць беларускі пашпарт, менавіта таму што працэдура выхаду з беларускага грамадзянства, яна вельмі сама па сябе цяжкая. Таму чалавек, калі выязджае ў Беларусь, карыстаецца беларускім пашпартам, а калі выязджае за мяжу, ён ужо становіцца грамадзянінам, скажам, іншай краіны.
Мне многа сяброў і знаёмых, якія якраз вось то, што называецца, не ўваходзяць статыстыку, якія з'ехалі дэ-факта альбо ў Расію, альбо на Захад, не падаючы ніякіх заяваў і дакументаў, і вось яны якраз не трапляюць гэту афіцыйную статыстыку, якая афіцыйная статыстыка паказвае даволі мізэрныя лічбы, што год там літаральна некалькі тысяч фіксуецца людзей, якія з'язджаюць з Беларусі. Александр Сасноў, а што кажуць сацыялагічныя дадзеныя? Якая частка беларусаў гатовая сёння пакінуць краіну, змяніць месца сталага жыхарства? Што людзі адказваюць на вось падобныя такія пытанні сацыёлагаў?
Спачатку трохі дадам да таго, што сказала Алена, з якой я амаль поўнасцю згодны. Я магу толькі сказаць, што па палітычных матывах з'язджае не так шмат людзей, як можна думаць. Значна большая частка з'язджае менавіта па эканамічных пытаннях. Справа тут у тым, што палітычна свядомых, такіх палітычна заўзятых людзей, іх заўсёды няшмат. Але нейкі ўплыў, які робіць дзяржава на людзей, асабліва на моладзь, ён дае аб сябе знаць. Вось, напрыклад, ёсць такія лічбы. Я сёння пашукаў па сайтах і знайшоў на сайте НИСЭП наступныя дадзеныя. Вот, напрыклад, пытанне, ці могуць маладыя людзі зрабіць сёння паспяховую кар'еру ў Беларусі? 2 гады таму адказалі «да» амаль 2/3. Сёння такіх Менш за палову. Ось вам і тенденція за 2 роки. Тих, хто відказав, що не можуть зробити таку кар'єру, було менш за 30%, зараз більш за 40%. Ось вам і відказ на питання, чому люди нешто шукають в інших країнах. Інше питання. Хотіли б ви переїхати в іншу країну на стале місце жихарства, коли б у вас була така можливість? Ось 2 роки тому так само, 2/3, 64% сказали «ні, не хотіли б». І тільки 31 сказали «так, поїхали б». Зараз тих, хто каже, що не хотів би їхати, залишилося тільки 55%. А вже 36% хотіли б кудись поїхати на стале жихарство. Є інше питання. Ну, наприклад, хотіли б ви часово попрацювати в якій-небудь країні Євразв'язок, коли б мали таку можливість. Амаль 50% людей, це дорослих людей з 18 років і старей, кажуть, що так, 47,7. І тільки 44% кажуть, ні, не хотіли б. І ще таке питання було, як ставляться білоруси до тих, хто з'їжджає. Так ось, добре ставляться. Амаль 46%. Дренно ставиться тільки 16%. Ось і весь відказ. На мій погляд, головна причина того, що люди, особливо молоді, з'їжджають, все ж таки так само економічна. Бо в Україні не ведуться, або дренно, лепше сказати, ведуться ті самі економічні реформи, про які я кажу вже амаль 15 років. Заробки мізерні. Тому навіть в Росії зараз 2, 3, 4, 5 разів більше заробки, і тому молодь їде навіть в Росію. Не кажучи там про Польщу, про Литву, навіть про Україну. Зараз і в Україні можна знайти шмат білорусів, які там уладкувалися і працюють.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Старшиня Ради згуртування білорусів світу «Батьківщина» Аліна Маковська і незалежний соціолог Олександр Састов обмірковують, чому многі білоруси назавжди покидають Радзіму. Веде передачу Віталь Циганков.
Аліна, по-вашому, наскільки білоруська міграція відрізняється від таких самих процесів міграційних у сусідніх країнах з Білорусі? Ми ведаємо, що доволі шмат людей з'їжджає і назавжди, і вельми часто зараз на часову працю з України, з Литви, з Латвії, з Польщі. Але чи є якась особливість національного характеру, така триматися своєї землі, особлива любов до того місця, де народився? Наскільки, по-вашому, це міф, наскільки він розбирається з сучасними глобалізаційними процесами, чи все-таки він застається ще дійсним? Таке уявлення про білорусів.
Еміграція, яка виїжджає сьогодні там з Білорусі, і ті еміграційні процеси, які йдуть у наших сусідніх країнах, вони мають, звісно, відрізнення. Навіть коли брати ту ж Литву, да, Литва зараз ледь не перше місце з ближайших нам країн займає по тим, що молодь на масово виїжджає на працевлаштування десь за межі Литви. Але у ті місця, куди приїжджають літовці, вже праз некоторий час туди приходить якби літовська держава з пропановою побудувати школу, відкрити якісь навчальні там осяродки і так далі. Тобто туди одразу приходить гэта літовська культура. І те ж саме відбувається, в принципі, з усією діаспорою, з усією міграцією, яка виїжджає з наших сусідніх країн. Коли казати про білорусів, то тут існує вельми велика небезпека, тому що, справді, ми сьогодні не можемо сказати докладно, скільки людей виїжджає за межу. Але то ж ті люди, які виїжджають сьогодні, і вони настільки слабо національно ідентифіковані, що Білорусь фактично губляє їх. І вони не стане ні створити нікого білоруського, скажімо так, лобі за межою. Вони не гуртуються в осяродки, вони можуть бути зв'язані по ніяких так професійних інтересах. Ми сутикалися там з товариствами, які збираються там, допустимо, на базі політехнічного інституту, об'єднуються ніякі студенти в США, і вони тримають сувязь поміж собою, як виходцями навіть з гэтай навчальної установи. Гэта то, що їх агульне, то, що об'єднує. Але, скажімо, національна ідентифікація в даному випадку, вона не відігрує ніякої ролі. І люди фактично поступово губляють сувязь з родимою, і вони асимілюються. Або долучаються до ніяких більш великих таких осяродків російської діаспори, української діаспори і так далі.
Коли вже згадали, як держава ставиться ось до цієї нової хвалі, ну хвалі вже з незалежної Білорусі, хвалі міграції, як-небудь вона визначила своє ставлення, чи просто ігнорує цей процес, нібито його нема?
Ведаєте, що я мені тяжко сказати про мінете державне ставлення до гэтай хвалі імміграції. Я ведаю, як самі білоруси, які виїжджають за межу, з якої неохоти завжди звертаються білоруські амбасади. То есть это не есть ставление, что это есть представительство моей страны, и когда я раптом имею некие проблемы, эти питания, первое место, куда я иду, и это я иду, да, вот это представительство дипломатичной миссии моей страны. Это, конечно, вельми настороженное ставление, ставление человека, который чекает от своей там амбассады.
Неких гадостей, да?
Так, неких денег. Люди вельми настороженно ставятся, соправды, особливо вот те люди, которые, ну, так само не афишуют свой отъезд за межу, навык имкнуться иметь, как мага, меньше стосунков в этом выпадку.
Александр Соснов, як вы оцените процесс миграции, працоўной миграции, экономичной миграции из Беларуси на фоне тех процессов, что отбываются у соседних до нас краинов? На вашу думку, этот процесс может быть изменен после, ну, скажем, певных экономичных перемен в Беларуси? Те, навод, резкие радикальные кроки его в одночасье не изменить?
Коли нечто тут отбудется, пройдут такие экономичные зрухи,